blaðsíða 55. Hún var með körfu full af lostætum eplum. Þá langaði miklu meira að kynnast henni en að byggja brú. Þeir voru að verða dáldið þreyttir á þessum endalausu uppátækjum feðgana. Við ætlaðum að hvíla okkur í dag, sagði við. En Þór gaf ekkert eftir. Drífið ykkur, sagði hann. Þeir lunduðust upp í vagnin og innan skams hófst smíðin. Þeir ákvaðu að leggja brúna alla leið neðan frá Miðgarði, enda þurftu goðin oft að fara þangað.